bismillahir rohmanir rohim. Aziz birodarlar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ravshan ismli yigit yana zino masalasi haqida so'raganlar. U kishi yozadilar: Alloh sizdan rozi bo'lsin, zino bu eng tuban ishligini hammamiz bilamiz. Bir savol bor edi. Inson yoshlik paytida 18-20 yoshgacha bo'lgan davrda uylangan bo'lsa va zinoni bunchalik yomonligini bilmagan holida zino qilib qo'ygan bo'lsa, keyin bu juda ham yomon ishligini bilib tavba qilsa, Alloh kechiradimi? Oldin bunday kishilarni o'limga buyurishgan. Iltimos javob bersangiz, deb yozganlar. Darhaqiqat, zino din shariatda ham, urf-odatga ko'ra ham juda yomon ish. Shuning uchun ham uning jazosi bu dunyoda ham, oxiratda ham nihoyatda dahshatlidir. Unga shar'iy jihatdan jazo berilmagan taqdirda ham bu dunyoda zinokor odamning oqibati nihoyatda xorlik va rasvolikka aylanadi. Na'udhu billahi min zalik kulli. Lekin Alloh taolo bandasiga hamisha yaxshilikni ravo ko'rishni istaydi, ya'ni yaxshilikka chaqiradi. Bandalari gunohlardan va kamchiliklardan xoli bo'lib pokiza hayot kechirishga intilishlarini yaxshi ko'radi. Shuning uchun ham gunohdan tavba qilgan insonlarning tavbalarini Alloh qabul qiladi, ularni gunohlarini kechiradi. Bu haqda ko'p oyatlar nozil qilgan. Rasululloh ko'p hadislarni bizga aytib, kamchilik va gunohlardan poklanishga chaqirganlar. Alloh taolo Niso surasining 48-chi oyatida aytadi: Inna Alloha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Wa man yushrik billahi faqad iftara isman azima. Shubhasiz Alloh unga shirk keltirilishini kechirmaydi. Undan boshqa gunohlarni esa xohlagan bandasi uchun kechiradi. Kimki Allohga shirk keltirsa, unga tuhmat qilgan o'laroq ulkan gunohga qo'l urgan bo'ladi. Mana shu oyatga ko'ra Alloh shirkdan boshqa hamma gunohlarni kechirishi mumkin. Ya'ni xohlagan bandasining gunohini kechirishi mumkin, agar u shirk keltirmagan bo'lsa. Ammo shirk keltirgan kimsa bu Allohga tuhmat qilgan bo'ladi. Allohga qarshi chiqqan bo'ladi. Uni Alloh kechirmaydi. Tavba tazarru qilmaguncha. Gunoh qilgan odam gunohi har qancha katta bo'lsa ham, Alloh agar u insonning iymoniga qaraydi, iymoni bo'lsa, Allohga ishonsa, Allohning haqligi yakkayu yagona ekanligini tan olsa, dilida ham tilida ham Alloh uning gunohlarini xohlasa kechishi mumkin, xohlasa azoblashi mumkin. Alloh insonning azobidan qo'rqsa, tavba qilishi lozim. Agar inson tavba qilar ekan, Alloh albatta uning gunohlarini kechadi. Shuning uchun savolda aytilgan gunohni ham Alloh tavba qilsa, bandasi tavba qilsa, Alloh kechiradi. Ya'ni shariatga ko'ra uning jazosi berilmagan bo'lsa, ya'ni bugungi kunda uning jazosini beradigan hay'atni qidirib topish qiyin ham. Va bu narsa amri muhol narsa. Bugungi kunda ko'p zino qilgan, buzuq ishlarni qilgan yoki davom etayotgan odamlarni shar'iy jazo bilan jazolanmas ekan, demak ular tavba qilmasa bo'ynida ana shu ulkan gunoh qolib ketayotgan bo'ladi. Uning bu dunyodagi jazosi qanday qo'rqinchli qattiq bo'lsa, oxiratdagisi ham undan yengil emas. Shuning uchun ham avvalda suhbatda aytdik, odamlar oxirat jazosidan qo'rqqani uchun ham bu dunyoda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam huzurlariga kelib jazo berishlarini talab qilishgan. Inson Allohdan qo'rqsa, qabr azobi bor, qiyomat azobi bor, dahshatlar bor, jahannam azobi bor, do'zax bor. Ana undan qo'rqqan odam bu dunyoda nafsini tiyadi, halol pokiza hayot kechiradi. Mabodo xato qilib qo'ygan bo'lsa, gunoh qilgan bo'lsa, tez tavba qilib oladi. Alloh taolo barchamizga o'zi haq yo'lini nasib etsin. Xato gunohlar uchun tavba qilish kerak. Ko'p istig'for aytish kerak. Istig'for aytish qiyin emas o'zi. Astag'firulloh degan so'z ham ulug' so'z. Allohdan gunohlarimni kechirishni so'rayman degani bo'ladi. Shu so'zni ko'p aytib yurish kerak. Qalbidan, chin dilidan chiqarib, chin ixlos bilan Allohdan qo'rqqan holda astag'firulloh deyish kerak. Allohga intilgan holda, Allohning rahmu shafqatiga, mehribonligiga ishongan holda, umid qilgan holda astag'firulloh deyish kerak. Istig'forni ko'paytirish kerak. Sayyidul istig'for bor, istig'forlarning eng ulug'i. Uni yodlab doim har kuni o'qib yurish kerak. Gunohi qilgan odam ham, o'zicha gunoh qilmayapman degan odam ham istig'for aytib yurish kerak. Rasululloh deg zot har kuni 70 marotaba, 100 marotaba istig'for aytganlar. Siz bilan biz ham ko'proq aytishimiz kerak istig'forni. Istig'for tavba shartlaridan asosiysi shuki afsus chekish kerak. Inson o'zining xato va gunohlarini o'ylab afsus chekish kerak, ichidan pushaymon qilish kerak. U pushaymonligingizni Alloh biladi. Agar siz chin dildan afsus chekyapsizmi yoki tilingizni uchida tavba qildim, Alloh kechirsin deyapsizmi? Qalbingizni Alloh ko'rib turadi. Chin dildan tavba qilib, tilda istig'for aytish kerak va afsus nadomat chekish kerak. Qaytib bu ishga qadam bosmaslikka qaror qilish kerak. Ana o'shanda tavba rost bo'ladi, Alloh kechiradi. Tavbaning rostligini bu dunyoda bilib bo'ladimi? Tavbaning rostligini zohirdan bilsa bo'ladi. Qalbini Alloh biladi. Zohirini insonlar esa ko'radilar. Zohirdan o'sha insonning turish turmushi, uning islomi, turmush tarzi bildirib turadi. Inson qalbining alomatlari mana shu jismu jonida tashqari ish qilayotgan amallarida, uning tashqi ko'rinishida, yurish turishida, tutish turmushida, turmush tarzida, uning qilayotgan amallari va harakatlarida albatta ko'rinib turadi. Daraxtning ham sog'lom ekanligi, uning yaproqlarining ham yashilligida, mevalarining chiroyli shirinligida, shunday ko'rkamligida bilinib turadi. Daraxt kasal bo'lsa, uning kasalligi mevalarining bemaza ekanligida yoki rangining pastligi, daraxt barglarining qojirab ketayotganligi va hokazolarda ko'rinadi. Inson agar tavbasi chin bo'lgan bo'lsa, uning ishlari isloh bo'la boshlaydi, xulqi tuzaladi va jumladan mana shu zinodan tavba qilgan odam turmushi, hayoti poklanib, ibodati, halol mehnati ko'payadi. Mana shu narsa zohiridan insonni Alloh huzurida qanday odam ekanligiga ishora bo'lishi mumkin. Ayol kishi bo'lsa qanday bo'ladi? Erkak kishi qanday bo'ladi? Agar ayol kishi bo'lsa, uning tavbasi chinligi yoki pokiza ayolligi zohirdan ko'rinishi u o'zini begona erkaklar nazaridan ehtiyot qiladi. O'sha ayol begonalar bilan yuzma-yuz gaplashishdan uyaladimi yoki yo'qmi? Mahramsiz safar qilish mumkin emasligini biladimi? Bilsa shunga amal qiladimi? Begona erkak bilan xilvat bo'lishi mumkin emasligini biladimi? Endi shunga amal qilyaptimi? Ya'ni yolg'iz bu holatda qayerdadir qolishi, xonada yolg'iz holatda ro'baro bo'lib yuzma-yuz gaplashib turishi, mana bunday narsalar albatta e'tiborga molik. Ayol kishi o'zini ehtiyotini qilish kerak. Erkak kishi bo'lsa-chi, u ham begona ayollarga ko'z tikishidan saqlanish kerak, ko'zini tiyish kerak, tilini xunuv, beodob, behayo so'zlardan tiyish kerak, qo'lini, qadamini tiyish kerak, nopok ishlardan, nopok yo'llardan uzoq bo'lish kerak. Ana o'shanday erkaklar hech kim ko'rmayotgan yerda nomahramlarga qarab tomosha qilib yoki ularning surati va hokazolardan o'zini tiyadimi yoki yo'qmi? Bu o'sha insonning tavbasi chin yoki yolg'on ekaniga ishora bo'ladi. Ba'zi odamlar boshqalar o'ziga qarab turganini bilsa ham uyalmay ayol qizlarga suqlanib qarayveradi. Bularning misoli xuddi og'zidan so'lagi oqayotgan hayvonga o'xshaydi. Na'uzubillah. Odam demak erkak kishi o'zini ayollardan tiyish kerak, ayollar ham erkaklardan, begona erkaklardan o'zlarini himoya qilishlari kerak. Ana shunday yurish turishidagi insonning holati uning tavbasi yoki uning iymoni qay darajada ekaniga dalolat qiladi. Yana shu bilan bir qatorda har xil behayo filmlarni yoki seriallarni tomosha qilish, vaqtini shu bilan o'tkazish bu ham insonning tavbasini qanday ekaniga yoki e'tiqodining qanday ekaniga, hayosining qay darajada ekaniga dalolat qiladi. Alloh barchamizni nopok yo'llardan asrasin va shunga sabab bo'ladigan ishlardan uzoq bo'lishimizni nasib etsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.